Марно, кроку лево, кроку вправо. Мене так само полохають стрели, полохають вибухи чорні, шереги. Тикаю в двор мой, прийшли за автоматом. Мати, пробач, я скажу, я вихожу. Я той самий, я такий ж самий. Задяубаны марными справами. Ты не угоречий, есть где прилегче. Есть чем согреться на теплые печи. Увалились в хату, я на лаве сяджу. Под лавой сякера я выхожу. Мати, ради мотачок, ради вас. Родила в жиру, де в пилу ворони ходять дочки, не родять самі ліси нахопить. Ми виходим. Той самий з екрану, з муралу, забитий, застреляний, закатований, чиє життя замішали у гной. Я назавсёди буду з тобою, я буду з тобою, коли возьмеш ти чарку, я буду з тобою у ложку з каханки, я у промнях сонця, у кроплях дощу, я буду з тобою, коли скажеш, я вихожу.
Тидньовий інформаційний огляд про значні події, особи і факти. Авторський блок Тетяни Парашунтової і Олександра Каверкова.
Добрий день. Два гады тому, 16 жніўня, беларусы здзівілі ўвесь свет. У гэты дзень на акцыі пратэсту па ўсёй краіне выйшлі сотні тысяч грамадзянаў.
Free, ain't no trouble, why don't buy, who can buy на 2 гады прайшло з моманту самай шматлюднай акцыі пратэсту ў Беларусі. 16 жніўня 2020 адначасова ва ўсіх абласных і амаль ва ўсіх раённых і ў многіх раённых цэнтрах краіны выйшлі на вуліцы і плошчы гарадоў беларусы, якія патрабавалі расследавання неадэкватнага гвалту з боку сілавікоў і адстаўкі Александра Лукашэнкі. Паводле розных падлікаў, тую акцыю дзельнічала да мільёна чалавек. Гэта абсалютны рэкорд не толькі ў найноўшай гісторыі Беларусі, але і для ўсходняй Еўропы за апошнія гадоў 30. Нават у некаторых краінах, дзе перамаглі аксамітныя рэвалюцыі, столькі грамадзянаў у працэнтных суадносінах ад агульнай колькасці насельніцтва не выходзілі ніколі. А калі ўлічыць, што многія, хто падтрымліваў справядлівыя лозунгі пратэстоўцаў, збаяліся выйсці на акцыю пратэста па зразумелых прычынах, то маштаб непрымання ўлады ў рэаліях 2020 становіцца зразумелым. Па сутнасці, можна казаць, 16 жніўня 2020 адбылася сапраўдная народная веча, якое ва ўсіх рэгіёнах краіны констатавала неабходнасць тэрміновай змены ўлады. На масавы выхад людзей 2 гады таму паўплывалі некалькі фактараў. Гісторыкі, якія будуць вывучаць феномен рэкордных пратэстаў у 2020, звернуць увагу на тое, што беларусы насамрэч актывізаваліся на фоне беспрэцэдэнтнага гвалту з боку сілавікоў. Менавіта неадэкватныя рашэнні па задушэнні мірных пратэстаў прывялі да таго, што абураныя беларусы выйшлі на мітынгі па ўсёй краіне. Гэта якраз той выпадак, калі ўлады перагнулі палку. Яшчэ адным фактарам масавасці пратэста стала палітызацыя шырокіх масаў. На што паўплывалі памылковыя дзеянні кіраўніцтва краіны ў плане супрацьдзеяння каранавіруснай пандэміі і іх залішняя перакананасць у сваёй беспакаранасці. Такім чынам, народ абудзіўся, чым здзівіў не толькі ўвесь свет, які ад нас нічога асабліва не чакаў, але і саміх сябе. Беларусы ўбачылі, што нас большасць. Тыя адчуванні перамогі над уласнымі страхамі і комплексам непаўнавартасці ўжо ніколі не забудуцца і лягуць аснову нашага нацыянальнага міфа.
Так не шмат я маю, только без свободы не хочу, не буду свободу не отдам никому, люблю и разумею свободу не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Аднак, як гэта здараецца ў гісторыі, не заўсёды настроі грамадства ўплываюць на ўладную вертыкаль, асабліва калі яна аб'яднаная ідэалогіяй, рэсурсамі і страхам адказнасці. Ўладу Беларусі ўратаваў выключна мірны характар пратэстаў і адсутнасць рашучага лідарства. Аднак тое самае можна сказаць і пра пратэстоўцаў, якія ў выніку мірнага пратэсту ўратавалі здароўе і самае галоўнае жыцці. Нягледзячы на тое, што праз месяц сілавы блок ачомаўся ад стрэсу і пачаў помсціць за свае страхі, усё ж сітуацыя ў Беларусі змянілася незваротна. На дадзены момант улада ў краіне ўтрымліваецца выключна цаной гвалту і расійскай падтрымкай. На такім падмурку будаваць паспяховую краіну немагчыма. Адпаведна, перамога беларускага народу ўсё адно наступіць, як бы камусьці не хацелася павярнуць час назад.
Пацуко пачвару дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стука пару слоў сказаць у твар.
Беларуская дзяржава плануе ўдасканаліць сістэму адбору чыноўнікаў. Пра ўладныя выданні паведамляюць пра найноўшыя тэхналогіі, якія дазволяць адфільтраваць нелаяльных рэжыму прэтэндэнтаў, якія засвяціліся на антыўрадавых пратэстах.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Беларускія дзяржаўныя СМІ паведамляюць, што неўзабаве кандыдаты на начальніцкія пасады ў дзяржсектары будуць праходзіць праз дадатковы фільтр. Гаворка ідзе пра інавацыйную сістэму кампутарнага распазнавання твараў, якая будзе высвятляць, ці не быў заўважаны прэтэндэнт на антыўрадавых акцыях пратэсту. Сярод магчымых распрацоўшчыкаў праграмнага забеспячэння шэраг расійскіх кампаній, калі ўлічыць рэаліі жорсткай кантрактнай сістэмы, а таксама практыку рэалізацыі некаторых палажэнняў дэкрэта нумар 6 аб узмацненні патрабаванняў да кіруючых кадраў і работнікаў арганізацыі, то можна зрабіць выснову пра далейшае ўмацаванне таталітарных тэндэнцый у дзяржаве. Згодна з згаданаму дэкрэту нумар 6, які быў падпісаны ў канцы 2021 года ў разгар тэрору супраць апанентаў улады, пры працаўладкаванні грамадзян у дзяржаўныя органы патрэбна прадаставіць характарыстыкі з папярэдніх месцаў працы. Таксама вывучаюцца дадзеныя пра правапарушэнні і затрыманні на пратэстовых мітынгах. Падобны падыход, на думку ўладаў, мусіць запабегчы ўладкаванню на ключавыя пасады нелаяльных людзей, якія могуць праявіць сваю нязгоду ў крытычны момант. Відавочна, распрацоўка дэкрэта была абумоўленая страхам улады адносна расколу вертыкалі і страты падтрымкі аднаго з апірышчаў рэжыму чынавенства. Улада Александра Лукашэнкі утрымалася ў 2020-м, у тым ліку дзякуючы таму, што чыноўнікі ў асноўнай масе засталіся вернымі свайму гаспадару. Аднак дэмарш дзясяткаў вядомых чыноўнікаў нанёс усё ж велізарную траўму рэжыму, які дагэтуль не можа адчумацца ад таго, што некаторыя ўплывовыя людзі з блізкага атачэння занялі бок пратэстоўцаў. Такім чынам, улада цудоўна ўсведамляе небяспекі, якія сыходзяць ад нелаяльных чыноўнікаў, таму намагаецца рабіць усё, каб не паўтарыўся сцэнарый 2020-га. І адна з мер па недапушэнні такой сітуацыі – гэта ўвядзенне практыкі кампутарнага распазнавання твараў прэтэндэнтаў на пасады.
Все мочки марим рафтом, что все изменится повольно и напевно будет светло и махчимо, что прикольно нам за все ты будет синиться, як погони за свободы мы сгубили свое сердце у отруте за
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Увядзенне дадатковых мер кантролю за патэнцыйнымі кандыдатамі ў чыноўнікі – гэта такі галоўны трэнд беларускай сістэмы ўлады, якая не давярае ўласнаму насельніцтву і праводзіць палітыку ўнутранай каланізацыі. У нейшым падыходы да фармавання лаяльных эліт нагадваюць метады кантролю за грамадзянамі уйгурскай нацыянальнасці ў кітайскай правінцыі Сіньцзян, дзе ў залежнасці ад ступені лаяльнасці жыхарам выдаюць розныя ID-карткі. Без наяўнасці гэтых сродкаў ідэнтыфікацыі уйгуры не могуць нават выйсці за межы аднаго раёна горада ў іншы. Паўсюль яны мусяць прыкладаць карты да спецыяльных уладкаванняў, якія счытваюць інфармацыю. Калі загараецца зялёнае святло, уладальнік карткі можа ісці па сваім маршруце. Калі чырвонае, хутка пад'язджае паліцыя, возіць няшчаснага ў так званыя папраўчыя лагеры, дзе людзям распавядаюць пра перавагі жыцця ў сучасным Кітаі, поспехі эканомікі і магутную армію. Кожны метр гарадскіх тэрыторый, дзе кампактна пражываюць уйгуры, праглядаецца дзясяткамі камер. Ад гэтага паноптыкуму немагчыма схавацца нідзе, нават у грамадскіх прыбіральнях, дзе для атрымання паперы трэба падставіць твар да прылады, каб яго ідэнтыфікавала спецыяльная кампутарная праграма. Такім чынам, па аналогіі з палітыкай КНР у правінцыі Сіньцзян, беларускі рэжым не пераймаецца пытаннем вяртання легітымнасці, а скіруе ўсе рэсурсы на пабудову таталітарнага ладу, у якім нелаяльным грамадзянам адведзенае месца ў маргінесе соцыума і на самым нізе піраміды ўлады.
Железные двери, незалежность корына, дыровожный машеров, приятные усмешки, колером шерым, проспекты, шаши, завулки, скверы, вокзал, алкаши, брехня от души, Ленин, Дзержинский, опорки, прописки, центр, Европ, голы, капоты, браты китайцы, скульптуры и фото.
Эти дура, начиняет дерево.
Шукай свою мэра на улице, продай такие бараги, я какие-то помоги, только сам, только сам, да.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
А вось каму не патрэбна будзе праходзіць праз інавацыйную сістэму кампутарнага распазнавання твараў, дык гэта прэм'еру Галоўчанку. Гэты чалавек ледзь не штодня дэманструе сваю лаяльнасць. Прэм'ер Галоўчанка – гэта проста крыніца мудрасці. І то нейкія сігналы чуюцца з Еўропы, якая на ягоную думку прагне працаваць цяпер з рэжымам, самі ведаеце каго, то ён заявіць, што людзі галасуюць лядоўней. А нядаўна ён выказаўся наконт стварэння інвестыцыйнай карты ў Беларусі. Увогуле інвестыцыйная карта – гэта розная інфармацыя для зацікаўленых асобаў і арганізацый пра інвестпляцоўкі, патрабаванні і правілы для інвестыцыйных праектаў. Бок тое, што паказвае інвестыцыйны патэнцыял краіны. Аднак інвестыцыйны клімат у Беларусі не з'яўляецца прывабным, асабліва для еўрапейцаў. І на гэта ёсць некалькі прычынаў. Бо спачатку ўлады разагналі ўсіх актыўных беларусаў, забілі айці-сферу, стварылі крызіс на мяжы, пусцілі на сваю тэрыторыю чужыя войскі, а цяпер чакаюць інвестыцый. Ага, гэта акурат тыя умовы, калі ўсе проста імкнуцца інвеставаць у Беларусь. Аднак прэм'ер Галоўчанка з гэтай нагоды па хадзе не расстройваецца.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Прэм'ер Галоўчанка вырашыў вынайсці свой ровар. Каментуючы стварэнне інвестыцыйнай карты, ён заявіў, што калі знізу прапановы не нараджаюцца, то яны прыйдуць зверху. Пытанне, праўда, ці могуць вярхі. Адна справа сказаць, што ў кожным населеным пункце мусіць стварацца сучаснай вытворчасці, а іншая гэта зрабіць насамрэч, а не толькі на экранах тэлебачання. І ў гэтым плане проста нейкая рэвалюцыйная сітуацыя паводле Леніна атрымліваецца, калі нізы не хочуць, а верхі не могуць.
Хлеба, солі, зямлі, волі, кров'ю, потам, не быць скотам. Хлеба, солі, зямлі, волі, кров'ю, потам, не быць скотам, 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 не быць скотам.
У Беларусі паравіна закатак, аднак солі для гэтага няма. Дакладней, соль ёсць. А вось менавіта буйной солі ў сіняй ці чырвонай кардоннай пачцы з надпісам «Сіль» няма. Гэта раней можна было зганяць ва Ўкраіну і закупіцца і соллю, і віном. Аднак на добрыя суседскія стасункі можна на бліжэйшыя гады забыцца пасля таго, што зрабілі ўлады Беларусі, дазволіўшы расійскім войскам прыйсці ў краіну. А так раней было добра. І стасункі былі выдатныя, і соль была. Соль, а дакладней сіль, набывалі і ўзімку, і ўлетку. З ёй варылі супы, закатвалі салаты ці памідоры і салілі сала. Беларуская соль пры ўсёй наяўнасці рэкламы «Купляйце беларуская» на гэтую роль падыходзіць мала. І занадта дробная і цяжка зразумець, колькі яе трэба. Так што колькі была да Беларусі, не запэўнівалі, што ўсё ў парадку, гэта мала верыцца. Бо калі ўсё ў парадку, то куды знікла ўкраінская соль з беларускіх крамаў?
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радыкала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма.
У працяг украінскай тэмы у акупаваных рэгіёнах Украіны ў дачыненні да праўкраінскіх жыхароў, якія трапляюць у рукі сілавікоў, усё часцей выкарыстоўваюцца метады публічнага прызнання віны. Затрыманыя людзі, якіх заподозрылі ў сімпатыях да Украіны, выбачаюцца на камеру і гавораць тое, што яны не мелі рацыі.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Украінскія СМІ ўсё часцей публікуюць навіны пра тое, як дзейнічаюць расійскія карныя органы на акупаваных тэрыторыях. Шалёную рэакцыю акупантаў выклікаюць не толькі акцыі прамога дзеяння, партызанка альбо нейкі публічныя выказванні супраць вайны, але і спробы адстойваць сваю ідэнтычнасць. У занятай расійцамі Херсоншчыне калабаранты намагаюцца знішчыць усе праявы украінскасці. Вулічныя графіці з украінскімі сімваламі зафарбоўваюцца альбо перарабляюцца на расійскія, мяняюцца аздабленні і інтэр'еры гіпермаркетаў, калі ў іх прысутнічае украінская тэматыка. У школах забараняецца вывучэнне украінскай гісторыі і мовы, знішчаюцца падручнікі. Словам, акупацыйны рэжым робіць усё магчымае, каб сцерці хоць які напамін пра тое, што некалі ў Херсоне, Луганску альбо ў Крыме была Украіна. У 21-м стагоддзі мы маем перад вачыма прыклад, як Расійская Федэрацыя намагаецца дзейнічаць на былых украінскіх тэрыторыях метадамі каланізатараў 19-га стагоддзя. У кантэксце постколаніяльнай эпохі, у якой даўно жыве цывілізаваны свет, такія дзеянні захопнікаў выглядаюць шакуючымі. Адмаўляючы народам былой імперыі ў праве на самабытнасць, Расійская Федэрацыя імкнецца стварыць гамагенны і безаблічны народ, галоўнымі прыкметамі якога з'яўляюцца адданасць метраполіі і пагалоўнае выкарыстанне расійскай мовы.
Гремят обломки империи, рушатся древние стены, а в зоне сатреповских лерий дьявольские перемены. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные псы Тартара, ГУЛАГ, Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красная головою матрешка бьет сердце колокола, роняет березка сережки, как горле заперья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волнит туман. Пропятый в цепях по дорожке, Смолец, Чита, Магадан.
Насаджэнне расійскай культуры на акупаваных тэрыторыях Украіны ажыццяўляецца сістэмна і паслядоўна. Тым, хто спрабуе ладзіць супраціў, застаюцца два варыянты: альбо з'язджаць, альбо быць гатовымі да вялікіх непрыемнасцяў. Падобны падыход да праўкраінскага насельніцтва вельмі зразумелы беларусам, якія вось ужо два гады жывуць у атмасферы тэрору, калі за беларускае слова, неасцярожны лайк альбо нацыянальную сімволіку любы грамадзянін можа быць падвергнуты прыніжэнням. Відавочна, расійскія калегі беларускіх сілавікоў уважліва вывучаюць іх вопыт і абменьваюцца сваімі метадамі працы. Больш за тое, аднолькавыя падыходы ў змаганні з беларускай і украінскай культурамі даводзяць, што імперыя ў сваім памкненні калонізаваць народы не спыніцца ні перад чым.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, на цею надае.
Яна ідзе па вобласці, без цэнтравой падмогі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Гэта былі пункціры на Радыё Рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровыя, жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.